На інтэрнэт-старонцы амерыканскага даследчага цэнтра Pew Forum апублікаваныя вынікі даследавання развіцця сучаснай рэлігійнасці ў свеце. Паводле дадзеных, 84% сусветнага насельніцтва, гэта значыць 5 мільярдаў 800 мільёнаў чалавек, пры агульнай колькасці насельніцтва зямлі ў 6 мільярдаў 900 мільёнаў з'яўляюцца прыхільнікамі адной з найбуйнейшых традыцыйных рэлігій свету – хрысціянства, індуізму, ісламу, буддызму, юдаізму ці іншых. Хрысціяне – найбольш шматлікая рэлігійная група свету, прыблізна 1/3 насельніцтва зямлі – 32%, другая па колькасці супольнасць – мусульмане – 23%. Pew Forum таксама ўдакладняе дадзеныя аб хрысціянах у агульнай складанасці 2 мільярды 200 мільёнаў чалавек. 50% гэта католікі, 37 пратэстанты розных дэнамінацый, 12 праваслаўныя. 1% уключае ў сябе розныя дэнамінацыі, якія умоўна таксама называюцца хрысціянскімі, але якія па сутнасці не з'яўляюцца такімі, хоць і паўсталі на аснове хрысціянскай традыцыі.